Liber primus, pars tertia, operis de imitatione Christi. Hec transcriptio a Societate Libri Voce Facta, bono publico usui est. De compunctione cordis. Capitulum vigesimum primum. Si vis aliquid proficere, conserva te in timore Dei, et noli esse nimis liber, sed sub disciplina coibe omnes sensus tuos, nec inepte te tradas laetitiae. Da te ad cordis compunctionem et invenies devotionem. Compunctio multa bona aperit, quae dissolutio cito perdere consuevit. Mirum est, quod homo potest unquam perfecte in hac vita laetari, qui suum exilium et tam multa pericula animae suae considerat et pensat. Propter levitatem cordis et negligentiam defectum nostrorum non sentimus animae nostre dolores. Sed sepe vane ridemus, quando merito flere deberemus. Non est vera libertas, nec bona laetitia, nisi in timore Dei cum bona conscientia. Felix qui abicere potest omne impedimentum distractionis, et ad unionem se recolligere sanctae compunctionis. Felix qui se abdicat, quidquid conscientiam suam maculare potest vel gravare. Certa viriliter, consuetudo consuetudine vincitur. Si tu scis homines dimittere, ipsi bene te dimittent tua facta facere. Non attrahas tibi res aliorum, nec te implices causis maiorum. Habeas semper oculum super te primum, et admoneas te ipsum specialiter prae omnibus tibi dilectis. Si non habes favorem hominum, noli ex hoc tristari, sed hoc sit tibi grave, quia non habes te satis bene et circumspecte, sicut deceret Dei servum et devotum religiosum conversari. Utilius est sepe et securius, quod homo non habeat multas consolationes in hac vita, secundum carnem praecipue. Tamen, quod divinas non habemus aut rarius sentimus, nos in culpa sumus, quia compunctionem cordis non querimus, nec vanas et externas omnino abicimus. Cognosce te indignum divina consolatione, sed magis dignum multa tribulatione. Quando homo est perfecte compunctus, tunc gravis et amarus est ei totus mundus. Bonus homo sufficientem invenit materiam dolendi et flendi. Sive enim se considerat, sive de proximo pensat, scit quia nemo sine tribulatione hic vivit. Et quanto strictius se considerat, tanto amplius dolet. Materie justi doloris et interne compunctionis sunt peccata et vitia nostra, quibus ita involuti iacemus, ut raro celestia contemplari valeamus. Si frequentius de morte tua, quam de longitudine vite cogitares, non dubium quin ferventius te emendares. Si etiam futuras inferni sive purgatorii penas cordialiter perpenderes, credo quod libenter laborem et dolorem sustineres, et nihil rigoris formidares. Sed quia ad cor ista non transeunt, et blandimenta aduc amamus, ideo frigidi et valde pigri remanemus. Sepe est inopia spiritus, unde tam leviter conqueritur miserum corpus. Ora igitur humiliter ad Dominum, ut det tibi compunctionis spiritum, et dic cum profeta, ciba me, Domine, pane lacrimarum, et potum da mihi in lacrimis in mensura. De considerazione humanae miseriae. Capitulum vigesimum secundum. Miser es ubicunque fueris et quocunque te verteris, nisi ad Deum te convertas. Quid turbaris, quia non succedit tibi sicut vis et desideras? Quis est qui habet omnia secundum suam voluntatem? Nec ego, nec tu, nec aliquis hominum super terram. Nemo est in mundo sine aliqua tribulatione, vel angustia, quam vis rex sit vel papa. Quis est qui melius habet? Utique qui pro Deo aliquid pati valet. Dicunt multi imbecilles et infirmi, ecce quam bonam vitam ille homo habet, quam dives, quam magnus, quam potens et excelsus. Sed attende ad celestia bona, et videbis quod omnia ista temporalia nulla sunt, sed valde incerta et magis gravantia, quia nunquam sine sollicitudine et timore possidentur. Non est hominis felicitas habere temporalia ad abundantiam, sed sufficit ei mediocritas. Vere miseria est vivere super terram. Quanto homo voluerit esse spiritualior, tanto presens vita fit ei amarior, quia sentit melius et videt clarius humanae corruptionis defectus. Nam comedere, bibere, vigilare, dormire, quiescere, laborare, et ceteris necessitatibus naturae subiacere, vere magna miseria est et afflictio homini devoto, qui libenter esset absolutus et liber ab omni peccato. Valde enim gravatur interior homo necessitatibus corporalibus in hoc mundo. Unde profeta devote rogat, quatinus liber ab istis esse valeat dicens. De necessitatibus meis erue me domine. Sed vae non cognoscentibus suam miseriam, et amplius vae illis qui diligunt hanc miseram et corruptibilem vitam. Nam in tantum quidam hanc amplectuntur, licet etiam vix necessaria laborando aut mendicando habeant, ut si possent hic semper vivere, de regno Dei nihil curarent. O insani et infideles corde, qui tam profunde in terrenis iacent, ut nihil nisi carnalia sapiant, sed miseri aduc infine graviter sentient, quam vile et nihilum erat quodam averunt. Sancti autem Dei et omnes devoti amici Christi non attenderunt quae carni placuerunt, nec quae in hoc tempore floruerunt, sed tota spes eorum ed intentio ad eterna bona anelabat. Ferebatur totum desiderium eorum sursum ad mansura et invisibilia, ne amore visibilium traerentur ad infima. Noli frater, ammittere confidentiam proficiendi ad spiritualia, aduc habes tempus et horam. Quare vis procrastinare propositum tuum? Surge, et in instanti incipe, et dic, nunc tempus est faciendi, nunc tempus est pugnandi, nunc aptum tempus est emendandi. Quando male habes et tribularis, tunc tempus est promerendi. Oporte te transire per ignem et aquam, antequam venias in refrigerium. Nisi tibi vim feceris, vitium non superabis. Quamdiu istud fragile corpus gerimus, sine peccato esse non possumus, nec sine tedio et dolore vivere. Libenter haberemus ab omni miseria quietem, sed quia per peccatum perdidimus innocentiam, amisimus etiam veram beatitudinem. ideo oportet nos tenere patientiam, et Dei expectare misericordiam, donec transiat iniquitas hac, et mortalitas absorbeatur a vita. O quanta fragilitas humana, quae semper prona est ad vitia, hodie confiteris peccata tua, et cras iterum perpetras confessa. Nunc proponis cavere, et post horam agis quasi nihil proposuisses. Merito ergo nos ipsos humiliare possumus, nec unquam aliquid magni de nobis sentire, quia tam fragiles et instabiles sumus. Cito etiam potest perdi per negligentiam, quod multo labore vix tandem acquisitum est per gratiam. Quid fiet de nobis aduc infine, qui te pescimus tam mane? Vae nobis si sic volumus declinare ad quietem, quasi iam pax sit et securitas, cum necdum appareat vestigium verae sanctitatis in conversatione nostra. Bene opus esset, quod aduc iterum instrueremur tanquam boni novicii ad mores optimos, si forte spes esset de aliqua futura emendazione et maiori spirituali profectu. De meditatione mortis, capitulum vigesimum tertium. Valde Cito erit te cum hic factum. Vide aliter quomodo te habeas. Hodie homo est, et cras non comparet. Cum autem sublatus fuerit ab oculis, etiam Cito transitamente. O hebetudo et duritia cordis humani, quod solum praesentia meditatur, et futura non magis previdet. Sic te in omni facto et cogitatu deberes tenere, quasi hodie esses moriturus. Si bonam coscientiam haberes, non multum mortem timeres. Melius esset peccata cavere, quam mortem fugere. Si hodie non es paratus, quomodo cras eris? Cras est dies incerta, ed quid scis si crastinum habebis? Quid prodest diu vivere, quando tam parum emendamur? Ah, longa vita non semper emendat, sed sepe culpam magis auget. Utinam per unam diem bene essemus conversati in hoc mundo. Multi annos computant conversionis, sed sepe parvus est fructus emendationis. Si formidolosum est mori, forsitan periculosius erit diutius vivere. Beatus quim horam mortis suae semper ante oculos habet, et ad moriendum cotidie se disponit. Si vidisti aliquando hominem mori, cogita quia et tu pereandem viam transibis. Cum mane fuerit, puta te ad vesperum non perventurum. Vespere autem facto, mane non audeas tibi polliceri. Semper ergo paratus esto, et taliter vive, ut nunquam te imparatum mors inveniat. Multi subito et improvise moriuntur, nam hora qua non putatur, filius hominis venturus est. Quando illa extrema hora venerit, multum aliter sentire incipies de tota vita tua preterita, et valde dolebis quia tam negligens et remissus fuisti. Quam felix et prudens, qui talis nunc nititur esse in vita, qualis optat inveniri in morte. Dabit nanque magnam fiduciam feliciter moriendi, perfectus contemptus mundi, fervens desiderium in virtutibus proficiendi, amor disciplinae, labor paenitentiae, promptitudo obedientiae, abnegatio sui, et supportatio cuius libet adversitatis pro amore Christi. multa bona potes operari dum sanus es, sed infirmatus nescio quid poteris. Pauci ex infirmitate meliorantur, sic et qui multum peregrinantur, raro sanctificantur. Noli confidere super amicos et proximos, nec in futurum tuam differas salutem, quia citius oblivicentur tui homines quam estimas. Melius est nunc tempestive providere et aliquid premittere, quam super aliorum auxilio sperare. Si non es pro te ipso sollicitus modo, quis erit sollicitus pro te in futuro? Nunc tempus est valde pretiosum, nunc sunt dies salutis, nunc tempus acceptabile. Sed pro dolor quod hoc utilius non expendis, in quo promereri vales unde aeternaliter vivas. Veniet, quando unum diem seu horam pro emendatione desiderabis, et nescio an impetrabis. Eia carissime, de quanto periculo te poteris liberare, de quam magno timore eripere, si modo semper timoratus fueris et suspectus de morte. Stude nunc taliter vivere, ut in hora mortis valeas potius gaudere quam timere. Dice nunc mori mundo, ut tunc incipias vivere cum Christo. Dice nunc omnia contemnere, ut tunc possis libere ad Christum pergere. Castiga nunc corpus tuum per penitentiam, ut tunc certam valeas habere confidentiam. Ah, stulte, quid cogitas te diu victurum, cum nullum diem habeas securum? Quam multi decepti sunt, et insperate de corpore extracti. Quotiens audisti adicentibus, quia ille gladio cecidit, ille submersus est, ille ab alto ruens cervicem fregit, ille manducando obriguit, ille ludendo finem fecit. Alius igne, alius ferro, alius peste, alius latrocinio interiit, et sic omnium finis mors est, et vita hominum tanquam umbra subito pertransit. Quis memorabitur tui post mortem, et quis orabit pro te? Age, age nunc, carissime, quidquid agere potes, quia nescis quando morieris, nescis etiam quid tibi post mortem sequetur. Dum tempus habes, congrega divitias immortales, praeter salutem tuam nihil cogites, solum quae Dei sunt cures. Fac nunc tibi amicos venerando Dei sanctos, et eorum actus imitando, et cum defeciris in hac vita, illi te recipiant in aeterna tabernacula. Serva te tanquam peregrinum et hospitem super terram, ad quem nihil spectat de mundi negotiis. Serva cor liberum et ad Deum sursum erectum, quia non habes hic manentem civitatem. Illuc preces et gemitus quotidianos cum lacrimis dirige, et spiritus tuus mereatur ad Dominum post mortem feliciter transire. Amen. De judicio et penis peccatorum. Capitulum 24. In omnibus rebus respice finem, et qualiter ante districtum stabis judicem, cui nihil est occultum, qui muneribus non placatur, nec excusationes recipit, sed quod justum est judicabit. O miserrime et insipiens peccator, quid respondebis Deo omnia mala tua scienti, qui interdum formidas vultum hominis irati? Ut quid non prevides tibi in die judicii, quando nemo poterit per alium excusari vel defendi, sed unus quisque sufficiens onus erit sibi ipsi. Nunc labor tuus est fructuosus, fletus acceptabilis, gemitus exaudibilis, dolor satisfactorius et purgativus. Habet magnum et salubre purgatorium patiens homo, qui suscipiens iniurias plus dolet de alterius malitia quam de sua iniuria, qui pro contrariantibus sibi libenter orat, et ex corde culpas indulget, qui veniam ab aliis petere non retardat, qui facilius miseretur quam irascitur, qui sibi ipsi violentiam frequenter facit, et carnem omnino spiritui subiugare conatur. Melius est modo purgare peccata et vitia resecare, quam in futuro purganda reservare. Vere nos ipsos decipimus per inordinatum amorem quem ad carnem habemus. Quid aliud ignis ille devorabit, nisi peccata tua. Quanto amplius tibi ipsi nunc parcis et carnem sequeris, tanto durius poste allues, et maiorem materiam comburendi reservas. In quibus homo peccavit, in illis gravius punietur. Ibi acediosi ardentibus stimulis per urgentur, et gulosi ingenti siti ac fame cruciabuntur. Ibi luxuriosi et voluptatum amatores ardenti pice et fetido sulfure perfundentur, et sicut furiosi canes pre dolore invidiosi ululabunt. Nullum vitium erit, quod sum proprium cruciatum non habebit. Ibi superbi, omni confusione replebuntur, et avari miserrima egestate artabuntur. Ibi erit una hora gravior in pena, quam hic centum anni in gravissima penitentia. Ibi nulla requies est, nulla consolatio damnatis, hic tamen interdum cessatur a laboribus, atque amicorum fruitur solaciis. Esto modo sollicitus et dolens pro peccatis tuis, ut in die judicii securus sis cum beatis. Tunc enim justis tabunt in magna constantia adversus eos qui se angustia verunt et depresserunt. Tunc stabit ad judicandum, qui modo se subicit humiliter judiciis hominum. Tunc magnam fiduciam habebit pauper et humilis, et pavebit undique superbus. Tunc videbitur sapiens in hoc mundo fuisse, qui pro Christo didicit stultus et despectus esse. Tunc placebit omnis tribulatio patienter perpessa, et omnis iniquitas oppilabit os suum. Tunc gaudebit omnis devotus, et merebit omnis irreligiosus. Tunc plus exultabit caro afflicta, quam si in deliciis fuisset semper nutrita. Tunc splendebit habitus vilis, et obtenebereshet vestis subtilis. Tunc plus laudabitur pauperculum domicilium, quam deauratum palatium. Tunc plus iuvabit constans patientia, quam omnis mundi potentia. Tunc amplius exaltabitur simplex obedientia, quam omnis secularis astutia. Tunc plus letificabit pura et bona conscientia, quam docta philosophia. Tunc plus ponderabit contentus divitiarum, quam totus thesaurus terriginarum. Tunc magis consolaberis super devota oratione, quam super delicata comestione. Tunc potius gaudebis deservato silentio, quam de longa fabulazione. Tunc plus valebunt sancta opera, quam multa pulcra verba. Tunc plus placebit stricta vita et ardua penitentia, quam omnis delectatio terrena. Dicete nunc in modi copati, ut tunc agravioribus valeas liberari. Hic primo proba, quid possis postea. Si nunc tam parum vales sustinere, quomodo a eterna tormenta poteris sufferre. Si modo modica patio tam impatientem efficit, quid gehenna tunc faciet? Ecce vero, non potes duo gaudia habere, delectare hic in mundo, et postea regnare cum Christo. Si usque in hodiernum diem semper in honoribus et voluptatibus vixisses, quid totum tibi profuisset, si iam mori in instanti contingeret? Omnia ergo vanitas, preter amare Deum et illi soli servire. Qui enim Deum ex toto corde amat, nec mortem, nec supplicium, nec judicium, nec infernum metuit, quia perfectus amor securum ad Deum accessum facit. Quem autem ad hoc peccare delectat, non mirum si mortem et judicium timeat. Bonum tamen est, ut si nec tum amor amalo te revocat, saltem timor gehennalis coerceat. Qui vero timorem Dei postponit, Dius stare in bono non valebit, sed diaboli laqueos citius incurret. De ferventi emendazione totius vitae nostrae. Capitulum 25. Esto vigilans et diligens in Dei servitio, et cogita frequenter ad quid venisti, et cur saeculum reliquisti. Nonne ut Deo viveres, et spiritualis homo fieres? Igitur ad profectum ferveas, quia mercedem laborum tuorum in brevi recipies, nec erit tunc amplius timor aut dolor infinibus tuis. Modicum nunc laborabis, et magnam requiem immo perpetuam laetitiam invenies. Si tu per manseris fidelis et fervidus in agendo, Deus procul dubio erit fidelis et locuples in retribuendo. Spem bonam retinere debes, quod ad palmam pervenies, sed securitatem capere non oportet, ne torpeas aut elatus fias. Cum quidam anxius inter metum et spem frequenter fluctuaret, et quadam viciam maerore confectus in ecclesia ante quodam altare se in orazione prostravisset, haec intra se revolvit dicens. O si scirem quod ad hoc perseveraturus essem, statinquem audivit divinum intus responsum. Quod si hoc scires, quid facere velles? Fac nunc quod tunc facere velles, et bene securus eris. Moxque consolatus et confortatus divine se commisit voluntati, et cessavit anxia fluctuatio. Noluitque curiose investigare ut sciret quae sibi essent futura, sed magis studuit inquirere quae esset voluntas Dei beneplacens et perfecta, ad omne opus bonum incoandum et perficiendum. Spera in Domino et fac bonitatem, ait profeta, et inhabita terram, et pasceris indivitiis eius. Unum est quod multos a profectu et ferventi emendatione retrahit, horror difficultatis seu labor certaminis. Enim vero, illi maxime praeceteris in virtutibus proficiunt, qui ea quae sibi magis gravia et contraria sunt, virilius vincere nituntur. Nam ibi homo plus proficit et gratia meretur ampliorem, ubi magis se ipsum vincit et in spiritu mortificat. Sed non omnes habent aeque multum ad vincendum et moriendum. Diligens tamen emulator valentior erit at proficiendum, etiam si plures habeat passiones, quam alius bene morigeratus minus tamen fervens ad virtutes. Duo specialiter ad magnam emendationem juvant, videlicet subtraere se violenter ad quod natura vitioses inclinatur, et ferventer instare pro bono quo amplius quis indiget. Illa etiam studias magis cavere et vincere, quae tibi frequentius in aliis displicent. Ubique profectum tuum capias, ut si bona exempla videas vel audias ad imitandum accendaris. Si quid autem reprehensibile consideraveris, cave ne idem facias. Aut si aliquando fecisti, citius emendare te studias. Sicut oculus tuus alios considerat, sic iterum ab aliis notaris. Quam jucundum et dulce est, videre fervidos et devotos fratres, bene morigeratos et disciplinatos. Quam triste est et grave videre inordinate ambulantes, quia ad quae vocati sunt non exercent. Quam nocivum est negligere vocationis suae propositum, et ad non commissa sensum inclinare. Memor esto a repti propositi, et imaginem tibi propone crucifixi. Bene verecundari potes in specta vita Iesu Christi, quia nec dum magis illi te conformare studuisti, licet Diu in via Dei fuisti. Religiosus qui se intente et devote in sanctissima vita et passione Domini exercet, omnia utilia et necessaria sibi abundanter ibi inveniet, nec opus est ut extra Iesum aliquid melius quaerat. O si Iesus crucifixus in cor nostrum veniret, quam cito et sufficienter docti essemus, religiosus fervidus, omnia bene portat et capit, quae illi iubentur. Religiosus negligens et tepidus, habet tribulationem super tribulationem, et ex omni parte patitur angustiam, quia interiori consolatione caret, et exteriorem quaerere prohibetur. Religiosus extra disciplinam vivens, gravi patet ruinae. Qui laxiora quaerit et remissiora, semper in angustiis erit, quia unum aut reliquum sibi displicebit. Quomodo faciunt tam multi alii religiosi, qui satis artati sunt sub disciplina claustrali? Raro exeunt, abstracte vivunt, pauperrime comedunt, grosse vestiuntur, multum laborant, parum locuuntur. Diu vigilant, mature surgunt, orationes prolongant, frequenter legunt, et se in omni disciplina custodiunt. Attende cartusienses, cistercienses, et diverse religionis monacos et moniales, qualiter omni nocte ad absallendum domino assurgunt. Et ideo turpe esset, ut tu deberes in tam santo opere pigritari, ubi tanta multitudo religiosorum incipit Deo jubilare. O si nihil aliud faciendum incumberet, nisi Dominum Deum nostrum toto corde et ore laudare. O si nunquam indigeres comedere, nec bibere, nec dormire, sed semper posses Deum laudare, et solummodo spiritualibus studiis vacare. Tunc multo felicior esses, quam modo cum carni ex qualicunque necessitate servis. Utinam non essent istae necessitates, sed solum spirituales anime refectiones, quas heusatis raro degustamus. Quando homo ad hoc pervenit, quod de nulla creatura consolationem suam querit, tunc ei Deus primo perfecte sapere incipit, tunc etiam bene contentus de omni eventu rerum erit. Tunc nec pro magno laetabitur, nec pro modico contristabitur, sed ponit se integre et fiducialiter in Deo qui est ei omnia in omnibus, cui nihil utique perit nec moritur, sed omnia ei vivunt et ad nutum incunctanter deserviunt. Memento semper finis, et quia perditum non redit tempus, sine sollicitudine et diligentia nunquam acquires virtutes. Si incipis te pescere, incipies male habere. Si autem dederis te ad fervorem, invenies magnam pacem, et senties leviorem laborem, propter Dei gratiam et virtutis amorem. Homo fervidus et diligens ad omnia est paratus. Maior labor est resistere vitiis et passionibus, quam corporalibus insudare laboribus. Qui parvos non vitat defectus, paulatim labitur ad maiores. Gaudebis semper vespere, si diem expendas fructuose. Vigila super te ipsum, excita te ipsum, admone te ipsum, ed quidquid de aliis sit, non neglegas te ipsum. Tantum proficies, quantum tibi ipsi vim intuleris. Amen. Expliciunt admonitiones ad spiritualem vitam utiles. Finis partis tertiae libri primi.